гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинау. Сьогодні на саміті у Брюсселі міністри заміжних справ України у розв'язу обмяркують принципи урегулювання конфлікту у Південній Осетії, узгодненні з президентами Росії і Грузії. Документ у приватності предугляджує відвід російських і грузинських військов на позиції до початку бойових дій, до часу випрацьовки довготермінового плану урегулювання конфлікту у зоні мають заставатися російські миротворці. Грузія подала у Міжнародний суд у Гаазі позов супраць Росії по обвинуваченню у етнічних чистках у Абхазії і Південній Осетії у період від 1993 до 2008 року. 5 чоловік загинули при обстрілі грузинського міста Гори. Повідомляється, що обстріл вели російські сили. Серед загиблих – голландський журналіст. Група правооборонців зафіксувала факти підпалів і мародерства у грузинських вісках Південної Осетії. Більш за 50 тисяч чоловік взяли удел у мітингу каля будинку грузинського парламенту у центрі Тбілісі. Головним лозунгом мітингу було «Грузію не поставити на колені». Президент Михаил Саакашвили заявив на мітингу, що Грузія виходить зі складу Содружності Незалежних Держав. На мітингу виступили лідери Польщі і України, а так само трьох Балтійських республік, які прибули у Грузію, щоб виказати підтримку грузинському народу і його керівництву. У ефірі «Свобода» вислухайте новини. Держсекретарка США Кандаліза Райс заклікала обидва боки грузинсько-російського конфлікту спинити огонь. Заява Райс з'явилася через кілька годин після того, як президент Росії Дмитрий Медведєв обвясив, що прийняв рішення завершити операцію примушення Грузії до миру. Про гэта російський лідер заявив під час перемовов з президентом Франції Ніколя Саркозі, який прилетів у Москву. Держсекретарка США Кандаліза Райс відзначила, що з причини воєнної операції у Грузії уступлення Росії у міжнародні інститути опинулося під погрозою. США відмінили сумісні з Росією морські маневри у Японському морі. Сили непризнаваної республіки Абхазія протягують операцію супраць грузинських військ у Кадорській Чечніні. Керівниця Абхазії повідомила, що вже контролює більшу частку Чечніни. Гэта былі навіны. Наступний випуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі Беларусі і свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў загадаў спыніць ваенныя аперацыі супраць Грузіі, заявіўшы, што агрэсар панёс пакаранне, і мэты Масквы былі дасягнутыя. Грузінскія афіцыйныя асобы паведамляюць, што расійская авіяцыя працягвае бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Да таго, як развіваліся падзеі, мы вернемся неўзабаве. А сёння ў Тбілісі перад будынкам парламенту адбыўся шматтысячны мітынг, падчас якога прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі паведаміў аб рашэнні Грузіі выйсці з Садружнасці Незалежных Дзяржаваў. Вось што ён сказаў пра гэта на прэсавай канферэнцыі пасля мітынгу.
Мы, безумоўна, мусім выйсці з СНД. СНД цалкам правалілася як міжнародная арганізацыя. Гэта нейкае постсавецкае ўтварэнне, якое практычна не можа зрабіць нічога, каб прадухіліць трагедыю. Выходзячы з СНД, мы канчаткова развітваемся з Савецкім Саюзам.
Саакашвілі запэўніў, што вяртання ў Савецкі Саюз няма.
Людзі, якія нас бамбавалі, хацелі вяртання Савецкага Саюзу. Прэзідэнт Пуцін 2 гады таму заявіў, што распад СССР быў найбольшай геапалітычнай трагедыяй 20-га стагоддзя. А я думаю, што гэта была вельмі шчаслівая падзея і што мы больш ніколі не вернемся ў Савецкі Саюз.
Заявіў Міхаіл Саакашвілі. За развіццём канфлікту на Каўказе сёння сушыць мой калега Сергей Шупа.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння ў Крамлі абвясціў пра свой загад спыніць расійскія ваенныя аперацыі ў Грузіі. Тым часам, як прадстаўнікі вайсковага камандавання цвердзяць, што расійскія часткі ўсё яшчэ выконваюць некаторыя задачы. Вось з якой заявай сёння выступіў Мядзведзеў.
Я прыняў рашэнне завершыць аперацыю по прынуждэнню грузінскіх властей к міру. Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы. Тем не менее, при возникновении очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений, принимайте решение об уничтожении.
После заявы Медведева премьер-министр Грузии Ладо Гургянидзе сказал агентству Reuters, что потребуется додатковые сведения, которые подтвердили спынение военных действий и что Грузия надалей застается, цитую, «готовая до усяго». Тем часом наместник начальника российского генштаба Анатолий Наговицын поведомил, что российские силы протягнут выполнение задачи, застоящейся на позициях, где они были подчас обвещения загаду.
Если мы получили команду на прекращение огня, это не значит, что мы прекратили все действия, в частности, разведывательные и так далее. Это было бы просто неблагоразумно. Мы стараемся контролировать ситуацию и принципиально важно ждем реакции грузинской стороны.
Позднее сегодня Медведев встретился в Москве с президентом Франции Николя Саркози. Франция, якая теперь старшинюе в Евразвязе, разом с Организацией безопасности и сотрудничества в Европе спробует быть посередниками у справе спынения конфликту.
Обвяшчэнне аб спыненні расейцамі ваенных дзеянняў – гэта навіна, якую мы чакалі. Мне пра гэта казалі, і добра, што цяпер яна пацвярджаецца. Цяпер трэба дамагчыся спынення агню і неадкладна скласці графік вяртання бакоў на дакрызісныя пазіцыі.
Александр Стуб, министр замежных справов Финлянды, якая теперь старшинюя у АБСЭ, поведомил у понеделок, что грузинский урад подписал запропонованную АБСЭ евразвязом пропанову об спынении огню и выказал осторожный оптимизм, что на гэты план погодится и Россия. Нягледзячы на заяву российского президента, грузинские официальные особы поведомили, что российская авиация сегодня протягивала бомбование у разных мясцовостях Грузии. Поведомляется так само, что артиллерийская стрелянина надалей чуется у горы, які апошними днями неодноразово бомбовался российской авиацией. Сегодня раницей почался наступ абхазских формований на грузинские силы у Кадорской тяснине, одной мясцовости Абхазии, якая застается под грузинским контролем. Абхазские улады твердят, что российские войскоўцы у этой операции не удельничают.
Сергей Шупа про российско-грузинский конфликт. За развитием подеев сочите у выпусках новинов. Война на Кавказе сегодня тема дня и на нашем сайте свобода.орг. Амбасадар Российской Федерации у Беларуси Александр Сурыков выказал неуразумение в связи со стрыманной позицией белорусских уладов у относинах до подеев у Паўднёвай Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. С подробязностями Ина Студенская.
На прэсавай канферэнцыі ў расійскай амбасадзе, якая была цалкам прысвечаная падзеям у Паўднёвай Асетыі, Александр Сурыкаў распавёў пра гісторыю гэтага канфлікту, пачынаючы ад 20-х гадоў мінулага стагоддзя, і выступіў з крытыкай пазіцыі беларускіх уладаў.
Нам очень непонятно, что государственные власти или органы Беларуси хранят такое скромное...
Нам вельми незразумело, что державные влады, органы Беларуси заховывают такое стипло-маукливое молчание. Стиплое вельми. Правда, другорадный чиновник Министерства замежных справ Беларуси выказал заклопоченность в связи с падеями у Паўднёвай Осетии. Але другой ступени. А керавник Белтелерадиокомпании в сегодняшней интернет-газете ёрничает на контрроссийского боку, что они, мавляв, ничего не могут. Не бляковали с мора, не ударили по вузлах сувязи и так далее. Навошта ёрничать?
Чем же ёрничать-то над этим делом?
Спадар Сурыка умел на увазе артикул Александра Зимовского «Миша и Медвед» у интернет-газете «Белорусские новины». Что до позиции Российской Федерации, то у выпадку неприемностей для Беларуси она заусёды подтрымливая свою союзницу у международных организациях, подкреслил спадар Сурыков.
Когда вводятся экономические санкции против Беларуси, Россия всегда выступает.
Когда вводятся экономичные санкции супрот Беларуси, Россия заусёды выступает их противником. Когда международные организации за инициативы некоторых краинов начинают обмерковывать правы белорусских граждан, отсутность правого человека у Беларуси, мы подтримливаем завсёды Беларусь и обороняем гучно, как и повинно быть. А это стиплое молчание нас озадачивает. Мы думали, что докладнее треба выказываться по питаниях, которые видовочны и зрозумелые, тем больше союзникам.
Которые очевидно понятны, тем более союзникам.
Амбасадар нагадаў, што Беларусь і Расія будуюць саюзную дзяржаву. Такім чынам, грамадзяне Расіі, якія трапілі ў гуманітарную катастрофу, яны ж некаторым чынам і грамадзяне Беларусі. У той жа час спадар Сурыкаў разумее, што хоць насамрэч Беларусь і Расія саюзная дзяржава, юрыдычна яна яшчэ не аформлена, і Канстытуцыя Беларусі забараняе выкарыстанне войскаў па-за межамі краіны. Краіну-саюзніцу ён упікнуў.
Гуманітарная составляюча магла б прысутнічаць з беларускай стороны.
На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара пабывала Іна Студзінская. Што сёння кажуць пра развіццё расійска-грузінскага канфлікту беларускія апазіцыйныя і праўладныя палітыкі? Меркаванне збіраў Віталь Цыганкоў.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька лічыць, што Александр Лукашэнка ўзмацняе свае пазіцыі ў выніку расійска-грузінскага канфлікту.
Калі зыходзіць з інтарэсаў Лукашэнка, то ён якраз атрымоўвае палітычныя дывідэнды ад таго, што там адбываецца. Яго пазіцыі якраз ўзмацняюцца у перамовах з Расіяй. Расія мушана зараз будзе шукаць саюзнікаў у Еўропі і на постсавецкай прасторы, і Лукашэнка будзе гандляваць. Гэта значыць, што эканамічныя прэтэнзіі Расіі могуць паслабець на некаторы прамежак часу. Дрэнна і другое, што зараз увага міжнароднай супольнасці будзе фокусіравацца зноў жа на Каўказе, а не на парламенцкай выбарчай кампаніі, якая ідзе ў Беларусі.
Чаму, на вашу думку, афіцыйная Беларусь усе гэтыя дні ніяк не рэагуе і не праявляе ніяк сваёй, ну, хаця бы прыхільнасці прарасейскай?
Фактар часу працуе на Лукашэнка. Ён чакае прапанову з боку Расіі. Як толькі будуць названы, Лукашэнка адразу заявіць усё, што неабходна.
Гаварыў Анатоль Лебедзька. Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях з СНД Анатоль Красуцкі лічыць, што канфлікт у Паўднёвай Асетыі быў патрэбны кіраўніцтву Грузіі.
Говорить о том, что он был непредсказуем.
Говорить про то, что конфликт был непредсказуемым, было бы фальшиво. Прикрытием была фраза про захование целостности краины. Больш глибинная полягає в тим, что после затихания конфликта у Чечни певним силам необходимый был новый очаг напруженности на паўднёвых межах России. Керівництво Грузії було зацікавлено побіць дві карти – під гэтай підставою аднавіць цілісність країни, осі в НАТО і продемонструвати свою незалежність від позиції Росії. Однак я думаю, що гэтий конфлікт політично навряд чи в ближайший час буде потушений. Я маю на увазі, що в воєнній частці він може бути потушений, а у політичній ще довго буде серйозною проблемою.
На політичній він, звісно, буде дуже ще серйозною проблемою.
З депутатам Анатолем Красуцким гутарыў Віталь Цыганкоў. Канфлікту Грузіі Расіі прысвечана і экспертыза свабоды. Як краіны СНД рэагуюць на расійска-грузінскую вайну? Чым адметная пазіцыя Беларусі ў расійска-грузінскім канфлікце? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў, менскі палітолях Андрэй Фёдараў і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Гэта перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Хто вінаваты ў ваенных дзеяннях у Грузіі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Грузія больш вінавата, чым Расія.
Гвалт – гэта апошні аргумент некампетэнтнасці. Расія выкарыстоўвае вайну з мэтай акупацыі Грузіі і змены рэжыму, які не задавальняе расійскае кіраўніцтва, і гэта відавочна.
Если военные россияне пошли на какие-то действия, там бомбежку, то значит, на то были какие-то веские серьезные обоснования.
Осетия – это часть Грузии. Россия не имела права вводить туда свои войска. Необходимо было в этой ситуации дать мандат миротворцев независимому государству, например, Швеции, а не России, которая имеет прямые интересы.
Кіраўніцтва, мабуть, Грузии. Треба было помирить один с другим народ. Они же в сутности сказать один народ. Что им делить?
Только Грузия. Короче говоря, Америка ими командует, а Америка, знаете, как везде. Россия бомбит, значит, надо.
Мне кажется, американцы все равно лезут. НАТО не прошло. Другими способами пытаются там изнутри. У России тоже есть нервы. Сколько можно терпеть?
Тут вся вина лежит на России, и она не может никак смириться с тем, что Грузия и иншие соседние краины собираются вступать в НАТО.
Да я думаю, что виноваты обе стороны. И Грузия, и Осетия. А Россия поддерживает тех, кто больше перешел на ее сторону.
кто первый начал. Грузия начала на сеть напала. Миротворческие силы всего трогать.
Россия не хочет терять Грузию, потому что это Кавказ. Гражданство дает грузинская страна, своя страна не хочет терять. А там это Южная Осетия находится внутри Грузии. Как у нас в Азербайджане Гарабахский конфликт.
Виноват Саакашвили. Так не делается. Бомбить города, села. Ты воюешь, воюй, где у тебя территория есть. А он специально это сделал, чтобы выгнать этот народ, а потом свой народ туда поставить. Я так понимаю.
Правительство, наверное, же виновато. Грузины, они же первые напали. На осетинцев, они хотят отделиться.
Это не знают даже великие лидеры политические, потому что все обманывают друг друга, все.
А питание на улицах Гомеля. У ефіри «Радіо Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Президент Росії Дмитрий Медведєв загадав спинити воєнну операцію супроть Грузії. Президент Міхаїл Саакашвілі заявив, що Грузія виходить з СНД і закликав до такого ж кроку Україну і інші країни Содружності. Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков виказав неурозуміння у сувязі з стриманою позицією білоруських уладів у відносинах до подій у Повдньовій Осетії, а так само з тим, що Білорусь не пропонувала гуманітарну допомогу. Суд центрального району Мінську арештував на 10 суток активістку Молодого фронту Людзвісю Атакулову за пікет у підтримку Грузії каля російської амбасади. У Вільні активісти Молодого фронту разом з місцевими білорусами пікетували російську амбасаду з плакатами «Грузія повинна бути свободною». Олександр Лукашенко назвав найважливішою політичною кампанією цього року парламентські вибори. Повинно бути зроблено все, щоб вона пройшла відкрито, демократично, у повній відповідності з білоруським законодавством, заявив керівник Білорусі. У Шклові почався суд над видавцом незалежної газети «Шкловські новини» Олександром Щербаком, якого обвинувачують у зневаг в разі гонору годності і ділової репутації супрацовника холдингу «Аблльон». Протягуємо програму. Суд центрального району Мінську арештував активістку незареєстрованої організації «Молодий фронт» Людвісю Атакулову на 10 суток. Дівчина обвинувачена у ділі у несанкціонованому мероприємстві. Її затримали 11 жнівня разом з некількими поплічниками каля будинку російської амбасади, де вони виказували солідарність з Грузією у її конфлікті з Росією, передає Любов Луньова.
Людвісю Атакулову привезли на суд на початку працовного дня. Її поплічники прийшли після 9 раніці і чекали, коли привезуть Людвісю на ганку суду. Проз годину вони побачили, як міліціянти виводять дівчину з будинку і саджають у машину. Людвіся поспіла крикнути, що їй дали 10 суток. Нагадаю, 11 жнівня некілька активістів Молодого фронту провели пікет на супроць будинку російської амбасади. Вони тримали розтяжки з потребуванням спинити агресію супроць незалежної Грузии и плакаты с фотоздымками из места боев. А прочь того, молодофронтовцы передали у амбасаду петицию, у якой закликали российские улады сярод іншага переглядеть внешнеполитичную доктрину и спынить информационную кампанию российских СМИ, якая створает негативный образ Грузии. Супрацовники милиции затримали несколько человек и доставили их у милицию центрального района Менску. Неполнолетних оттуль завезли в дитячий спецприемник-размерковальник, а Людвісю Атакулову у турму на улице Крестина. Неполнолетних потом со спецприемника забрали батьки. Тягом месяцу администрационные протоколы на их будут разглядать комиссии выконкамов по месту жихарства. Говорит поплечница Людвісі Наста Положанка.
Суд у нас абсолютно не здивив. Безумовно, ми сподівалися на нечто легше. Може, навіть на штраф, покольки до сих пор улади державної СМІ не визначилися у своїй позиції цього конфлікту. Але при цьому всім улада, не придумавши нічого нового, знову продемонструвала всю свою сутність і абсурдність. Вся ця ситуація обридла, але будемо змагатися далі.
Тим часом у турмі на вулиці Крестіна 7 суток арешту за уділ у святкуванні 1 травня відбувають Змітір Дашкевич і Артур Фінкевич. Хлопці мають голодовку. Наста Положанка віднесла їм воду і поспіла крикнути кілька слов.
У той момент, коли я передавала хлопцям передачу, у мене була можливість крихи поперекрикуватися зі Дмитром Дашкевичем. Я поспіла сповідомити, що у нас був пікет учора, що Людвісі Атакулова хутко окажеться у їх гостях, що її присудили 10 суток кари, що наш Дашкевич безумовно розстроївся, і слова і наші почули господарі з дежурки тут, на що мене викинули як собачонку і сказали, що передачі більше передавати Дашкевичу не будуть. Так що ми поспіли передати інформацію Артуру Фінкевичу, але він знаходиться вже крихи з іншого боку, тут було простіше.
Змітір Дашкевич і Артур Фінкевич вийдуть на волю 14 жнівня. Їх поплечниця Людвісі Атакулова вийде 21 жнівня.
Любов Луньова з Мінську. А зараз до виборчої теми. Сьогодні Герт Генріх Аренс, керівник місії Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ, яка буде назирати за парламентськими виборами у Білорусі, провів свою першу пресову конференцію. На ній був Владимир Глот.
Амбасадор Аренс повідомив, що основу місії складають 15 міжнародних експертів, 13 з яких уже прибули у Мінськ. Ровно про тиждень з'явиться ще 41 чоловік. Вони роз'їдуться по регіонах. Зроблена заявка і на 300 короткотермінових назиральників, які прибудуть за кілька днів до голосування. А сам амбасадор Аренс почав працювати з учорашнього дня. За гэты час ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай, лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам, паразмаўляў праз тэлефон з першым намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. Ніяких ацэнак сітуацыі ў Беларусі кіраўнік місіі назіральнікаў ОБСЕ не даваў.
Я хотел бы одразу отзначить, что выборы 2008 года в Беларуси мы будем оценивать независимо от того, как проходят выборчие процессы в других странах. Мы находимся на самом початку выборчей гонки, и тому не чекайте, что я готов комментировать некие выники працы уже зараз.
Спадару Аренсу нагадали, что одночасово с назиральниками ОБСЕ у Беларуси працуют и назиральники ДСНД. Звичайно, на постсоветской просторе их оценки выборчего процессу принципово отрозниваются. Амбасадор Аренс сказал, что колькость назиральников от обедвих международных структур будет прикладно однольковой.
Я хотел бы отразу сказать, что у нас сябровские отношения помеж нашими миссиями. Я сустракался со спадаром Рушайлом, а сёлета в Армении со спадаром Лебедевым. А что тычется выников, дык кожная миссия отказная за то, что она кажа.
На пресовій конференції керівника назиральників ОБСЕ побував Владимир Глот. Тим часом виборча кампанія протягується. 13 жнівня повинно завершитися формування участкових виборчих комісій. По-ранейшому потенційні кандидати у депутати збирають підписи виборця у свою підтримку. А з 19 жнівня округові виборчі комісії почнуть реєструвати кандидата у депутати. Реєстрація закінчиться 28 жнівня. Кандидатам у депутати застанеться місяць на агітацію. Ви на хвалях Радіо Свобода. Навідники форуму «Свободи» і сьогодні протягують обмірковувати війну на Кавказі, викладати свої міркування, спрачатися поміж собою, розважати про можливі наступства війни для Білорусі. Огляд допису підрихтували Юрій Дракохруст і Олексій Знаткевич.
Навідувальник «Делиріум» лічить, що у конфлікті однозначно винуватая Грузія.
Маніпуляція свідомістю, якою активно практикують Саакашвілі і західні ды прозаходні СМІ, покликаная відтягнути увагу від відавочних речей. Войну распачала Грузия. Россия не просто мела право оборонять своих громадян, а гэта бадай усё насельніцтва Асетии, яна была абавязаная гэта зрабіць. Калі ўжо праводзіць паралелі з Чачнёй, у ролі апошняй сёння выступае Асетия, а не Грузия. Вы лічыце, право на самавызначэнне маюць усе нацыі альбо некаторыя, у сэнсе тыя, якім гэта дазволіў дзядзя Буш?
Кастусь з войны на Кавказе робіць выснову: Беларусь павінна ісці ў НАТО.
Адкуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць рускіх? Беларусь, ЗША, Украіна, а можа Нямецчына? Падзеі ў Грузіі паказваюць, што ёсць толькі адзіны гарант міру ў Еўропе – НАТО, таму мы павінны туды ісці.
А Мікола з Літвы прапануе меры, якія варта зрабіць міжнароднай супольнасці, каб спыніць Расію.
Тут допоможе тільки арешт російського стабфонда у банках США, Еврозв'язу, спинення закупок нафти і газу країнами Еврозв'язу. Про 3 місяці вони всі зрозуміють, а так за Грузією захопять Білорусь, бо Лукашенко здуру наставив російських генералів командувати силовими структурами республіки.
Віталік з Мінську і Фрабел протягують на форумі «Свободи» свою спречку, яку почали кілька днів тому. Віталік.
Поважаний, історію Білорусі я ведаю лепш за тебе. Але ж за сваёй нянавісці к Расіі ты не бачыш праўды. Я, ў адрозненні ад цябе, быў у Абхазіі і чуў, як мясцовыя жыхары распавядалі пра разню гамсахурдзійскіх грузінскіх бандытаў. А цяпер гэта саакашвільскія бандыты.
Фрабел адказвае Віталіку.
Калі ты лепш за мяне ведаеш гісторыю Беларусі, дык адкуль у цябе такая павага да Расіі? Мо ты паспрачаешся з БНФ, з пазняком, мо яны падтрымаюць цябе.
Лявон з Гомеля піша пра імперскае мысленне расейцаў.
Расія дэманструе ва ўсёй красе цынізм свайго стаўлення да гэтак званых новых незалежных дзяржаваў. Імперскае мысленне глыбока сядзіць у галовах старэйшых братоў, і тут Пуцін трапляе ў самую кропку сваімі паводзінамі і ваеннымі дзеяннямі. Божа, дапамажы Грузіі.
Гэта быў форум свабоды. А сёння ў Вільні актывісты Маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі». Грузія павінна быць свабоднай. Учора аналагічная акцыя прайшла ў Варшаве. Фотарэпартаж з пікету ў Вільні на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Сённяшняя перадача прысвечаная ваеннаму канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Слухачы выказваюць сваё стаўленне, а таксама каментуюць дзеянні Расіі і Грузіі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Галоўная тэма тэлефанаванняў нашых слухачоў – ваенны канфлікт у паўднёвай Асетыі. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў рашэнне спыніць аперацыю, як ён выказаўся, па прымусу грузінскіх уладаў да міру. Сёння ж абхазскія войскі пачалі выцісняць грузінскія вайсковыя аддзелы з верхняй часткі кадорскай цясніны. Слухачы свабоды пра ваенны канфлікт.
Расія асуджаць у дадзены момант мы не маем падстаў. А вось Саакашвілі, к чаму імкнуўся, тое ён і атрымаў. Саакашвілі ніколі не быў дэмакратам. Ён такі ж самы папуліст, як і Александр Ігоравіч. І аб гэтым ведае Вашынгтон і Брусэль. Но яны імкнуцца расшырыць сваё влияние на постсавецкім пространстве. І гэтым самым так жа правакуюць Расіі на такія паводзіны. Івацевіч Станіслав.
Путін абвінавачвае Злучаныя Штаты Амерыкі ў распальванні халоднай вайны. Няўжо Путін так хутка забыў сваю мюнхенскую прамову, ад якой якраз халоднай вайной і палыхнула? Менавіта тады ўвесь свет вымушаны быў насцярожана ставіцца да Крамля. І вось Масква ад халоднай вайны перайшла да гарачай вайны, напала на дэмакратычную Грузію. Вельмі небяспечна быць суседкай гэтай агрэсіўнай усходняй імперіі. Заклікаю усе краіны удзельніцы Алімпіяды ў Пекіне адзін із дней Алімпіяды абвясціць днём салідарнасці з Грузіяй. Ілля Копыл.
На тэму вайсковага канфлікту ў паўднёвай Асетыі мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні.
Хочет Осетина отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Но люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. А Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Предателями грузинских народов я считаю Багапша и Кокойте. Они превратили грузинские земли в российское волчье логово. Российская армия на территории Грузии защищает отнюдь не российских граждан. Президент Грузии предлагал Багапшу и Кокойте несколько вариантов мирного решения независимости Южной Осетии и Абхазии. Но продав свою душу России, эти два человека напрочь отказывались от всех предложений, тем самым спровоцировали силовой вариант. А путинская Россия только этого и ждала. Напившись вдоволь чеченской крови, решила попробовать грузинской.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў, а цяпер да беларускіх паведамленняў. Александр Лукашэнка даручыў міністру замежных справаў Сергею Мартынаву палепшыць адносіны з Еўразвязам і Злучанымі Штатамі. Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь імкнецца развіваць максімальна глыбокія, канструктыўныя і плённыя адносіны з краінамі блізкага і далёкага замежжа. Александр Лукашэнка назваў самай важнай палітычнай кампаніяй гэтага году парламенцкія выбары. Павінна быць зроблена ўсё, каб яны прайшлі адкрыта, дэмакратычна, у поўнай адпаведнасці з беларускім заканадаўствам, заявіў кіраўнік Беларусі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў у паўдзённай Асетіі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. На прэс-канферэнцыі ў расійскай амбасадзе, якая была цалкам прысвечаная падзеям у паўдзённай Асетіі, Александр Сурыкаў распавёў пра гісторыю гэтага канфлікту, пачынаючы ад 20-х гадоў мінулага стагоддзя і выступіў з крытыкай у пазіцыі беларускіх уладаў. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 10 сутак актывістку маладога фронту Людвісю Атакулаву. Яе затрымалі 11 жніўня разам з некалькімі паплечнікамі за пікет для расійскай амбасады з патрабаваннем спыніць расійскую агрэсію супраць Грузіі. На іншага ўдзельніка акцыі, актывіста салігорскай філіі маладога фронту 15-гадовага Івана Шылу, дасланы ў пракуратуру запыт па факце збіцця падчас пікету супрацоўніка міліцыі. У Вільні актывісты маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі! Грузія павінна быць свабоднай!» У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Пракуратура Ленінскага району Магілёва і Магілёўская Ленінская выбарчая камісія не задаволілі скаргаў апазіцыйнага прэтэндэнта на дэпутацтва ў Палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленкі. Каваленка скардзіўся на перашкоды ў зборы подпісаў у яго падтрымку. У Шклове пачаўся суд над выдаўцом незалежнай газеты «Шклоўскія навіны» Александрам Шчарбаком, якога абвінавачваюць у зневазе гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі супрацоўніка голдынгу «Аблэлён». Беларусь увядзе карту беларуса. Як паведаміў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Алексей Бягун, карту будуць выдаваць тым, хто мае гістарычнае мінулае, звязанае з Беларусю, а таксама актыўна супрацоўнічае з краінай. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 чарговае падарожжа «Свабоды». Зміцер Бартусік раскажа гэтым разам пра вёску Малмыі Вялейскага раёну. Але спярша нашая экспертыза. З пачаткам канфлікту з Грузіяй Расія апынулася пад агнём міжнароднай крытыкі. Як ацаніць пазіцыю краінаў СНД ў гэтай сувязі? Якія геапалітычныя наступствы для постсавецкай прасторы можа мець ваеннае процістаянне ў Грузіі? Чым адметная пазіцыя Беларусі ў дачыненні да расійска-грузінскага канфлікту? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць з Москвы палітычны аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў і з Менску палітолях Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падаецца, што пачаўшы вайсковую аперацыю ў Грузіі, Расія апынулася ў міжнароднай ізаляцыі. Адзінай краінай, якая падтрымала Маскву, стала Куба. З самага пачатку было зразумела, што Захад стане на бок Грузіі. Але якую пазіцыю зоймуць краіны СНД, было незразумела. Фармальна ў Расіі ёсць саюзнікі па ваенна-палітычнай арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ, якія ў крызіснай сітуацыі павінны выступіць у падтрымку сябра сваёй арганізацыі. Тым больш, што праціўнік Расіі Грузія ўваходзіць у іншую палітычную арганізацыю ГУАМ з іншай геапалітычнай арыентацыі. І вось як бы вы ацанілі пазіцыю краін постсавецкай прасторы ў гэтым канфлікце. Спадар Дубноў.
Мне кажется, что ОДКБ себя повел так, как и должен был себя в этой ситуации повести, потому что эта организация не стала сколь-нибудь действенной ни в военном, ни в политическом смысле этого слова, и не могла стать, потому что входящие в него страны, как вообще в СНГ, уже давно живут по совершенно другой мотивации, которая не предусматривает сколь-нибудь межгосударственных и надгосударственных структур. Трудно себе представить, чтобы Россия всерьез могла выступить в поддержку другого члена ОДКБ Армении, если бы у него возникли какие-то проблемы с Азербайджаном. В общем, какие-то реальные политические вектора, на самом деле, начали превалировать над тем, что связывает государство в рамках ОДКБ, как, впрочем, СНГ. С другой стороны, имеет смысл рассматривать реакцию стран ОДКБ не как стран ОДКБ, а как неких бывших сателлитов России. И в этом смысле достаточно поучительно получилось, потому что явной поддержки не было. И, в общем, каждая из них в некоторой степени примеряла, думаю, и на себя, как ситуацию в Грузии, так и международную реакцию, которая здесь легко просчитывалась, как вы сами сказали.
Спадар Федоров, а вы як прокомментуете позицию Украины СНД по питанию конфликту помеж России и Грузии?
Ну, спочатку крыху об АДКБ. Я цалкам згодны з Спадаром Дубновым, што там сапраўды гэта яшчэ і не арганізацыя, такая сфарміраваўшаяся як след. Але справа яшчэ ў тым, што нават фармальнай падставы для ўмяшальніцтва АДКБ пакуль што няма. Як вядома, Ташкентская дамова, якая фактычна спісаная, дарэчы, з Вашынгтонскай дамовы НАТО, Ташкентская дамова, якая з'яўляецца асноўпалагаючай для краінаў АДКБ, утрымлівае палажэнне, што напад на адну з удзельнікаў з'яўляецца нападам на ўсіх, але тут нельга казаць пра тое, што на Расію нехта напаў. Там быў напад Грузію на паўднёвую Асетію, якая фармальна з'яўляецца ўсё ж часткай Грузіі. А тое, што там знаходзяцца расійскія міратворцы, і на іх быў напад зроблены, гэта ўсё ж нельга разглядаць як напад на Расійскую Федэрацыю. Гэта Расія вырашыла сваім асабістым рашэннем умяшацца і адказаць на тое, што там адбылося. Але фармальна тут нельга прыцягнуць гэта, як падаецца. Па-другое, з чым я не спадаром Дубновым не згодзен, это тое, што калі б падобныя дзеянні пачаў Азербайджан у адносінах Нагорнага Карабаху, я мяркую, што тут ужо Расія дапамагла б Арменіі даволі моцна. Ну а тым, што краіны СНД сапраўды зараз глядзяць кожны паасобку і кожны прымірае гэтую коўдру, падцягвае гэту коўдру на сябе, тут сапраўды з гэтым нельга не пагадзіцца.
Мусіць, сапраўды Расія сваімі дзеяннямі ў Грузіі напужала сваіх суседзей па постсавецкай прасторы, і сапраўды кожны з лідараў думае пра свой суверэнітэт, таму што, напрыклад, у Малдовы ёсць Прыднястроўе, у Украіны Крым, у Казахстана таксама, в області з перавагаю этнічных рускіх. А ці не думаеце вы, што вось гэтая расійска-грузінская вайна можа дэстабілізаваць усю постсавецкую прастору і мець наступствы, і не выключана, што не толькі Грузія, Украіна ці Азербайджан, а іншыя краіны пачнуць шукаць моцных саюзнікаў па-за межамі СНД. Спадар Дубноў.
Мне кажется, что вот здесь самым главным в этой истории с войной стала попытка расширения России представления о том, что она может и чего она не может. То есть было некое представление о том, что какая-то степень адекватности тому, что сложилось в последние годы, Россия осознает. И мне кажется, что в мире как-то немножечко недооценили ситуацию осознания российским руководством своего неожиданного величия. А российское руководство в него поверило и решило в этой связи как бы расширять зону дозволенного. Да? И первым звоночком здесь был, кстати говоря, полет своей авиации над грузинской территорией, что было как бы таким первым намеком на то, что немножечко ломается общая система представлений. А сейчас Россия явочным порядком заявила о том, что она готова калькировать поведение НАТО и международных структур, будучи представлена исключительно самой собой, и она заявила этот факт достаточно громогласно. С чем, в общем, теперь придется считаться, в том числе и на пространстве СНГ. Факт совершенно неожиданный, он был абсолютно неожиданным для партнеров России по системе так называемой международной безопасности. И сейчас явно Запад находится в некотором размышлении, в некой прострации, потому что явной хорошей игры у Запада сейчас нет, в том числе и американцев, как не парадоксально. И здесь надо заметить, что еще, как бы, я думаю, что в Вашингтоне сейчас не очень добрым словом поминают начинание Саакашвили, который поставил их в довольно сложное положение. Как его не провоцировали на это. Вот. Но, возвращаясь к вашему вопросу, да, конечно, теперь к этому новому самоощущению Кремля, конечно же, все страны СНГ будут готовиться по-своему. Они будут, разумеется, каким-то образом реагировать. И то, как откликнулся на это все ОДКБ, это одно из проявлений. Я думаю, что будет не дистанцирование от Москвы, но будет какая-то такая глухая подготовка к тому, что страны СНГ готовы к неожиданностям стороны России. И они, я думаю, что в самое ближайшее время дадут понять.
Вы слушаете экспертизу свободы. Як країни СНД реагують на російсько-грузинскую войну? Тему обмерковують з Москви політичний оглядальник, російська видання газета Вадим Дубнов і з Мінську політолог Андрій Федоров. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Федоров, а як ви думаєте, які махчимые геополітичні наступствы для постсоветской просторы може мець гэта російсько-грузинская война?
Перш за все будет залежать от того, чем она скончится. Як быцем сегодня уже з'явилися звестки, что Медведев отдал загад об спынении примушения до миру, как это называется в российских средствах массовой информации. Коли это саправды так, это одна справа. Иншая справа, коли российские войски будут протягивать деяния на грузинской территории, бомбить и захопливать грузинские города, может, навод, я не выключал и такого, учора, что они и на Тбилиси могут рушить и так далее. Иншая справа, и снова же, те здолеют яны изменить грузинское керовництво. Как ведомо, Лавров открытым текстом заявил в телефонной размове с Кондолизой Райс, что Саакашвили повинен сысти. Все это будет вызначать дальнейшие деяния. Как бы там ни было, мне подается, что в своем сегодняшнем складе СНД основать уже наврать и будет. Тяжко поверить, что Грузия застанется у им и, махчима, навод и Украина. Знову же я целком згодна с господаром Дубновым у тем, что остатние краины резких рухов робить не будут, але будут иметь на увазе то, что отбылося, и неким чином рыхтоваться до того, что нечто подобное может отбыться и с ими.
Господар Федоров, тогда вам наступное питание. Вот как бы вы прокомментовали позицию Беларуси по питанию этого российско-грузинского конфликта? Подается, что она вельми подобная на тую, якую займала Беларусь подчас оранжевой революции в Украине. То бок, официальные особы на уровне там президента, министерства замежных справ притримливаются позиции нейтралитета, закликают до мирного вырашения конфликту, а державные медии цалком подтримливают российскую позицию, дают российскую интерпретацию подзею. Чем вы потлумашите такое, умовно, короче, разделение працы?
Так, с этим нельзя не погодиться. Саправды, это вельми подобная ситуация. Подлумашить, на мой погляд, можно, что никто не ведает, чем скончится справа. Никто не ведал, чем скончится справа у Киеве подчас помаранчевой революции. Никто не ведает, чем скончится справа зараз. В Беларуси не было дрэнных отношений с Грузией, навод у период наибольшего обострения российского грузинских отношений. Мы не уводили визовый режим, мы не уводили эмбарго на вино и боржоми. И так далее. Навод тогда Беларусь займала свою особенную позицию. Я меркую, что зараз прикладно то же самое отбывается. То, что симпатии белорусского керавництва в целом на боку России, у меня сомнений нема, але оно поводит себя вельми осторожно, каб не сапсовать некие стосунки у будучини. Ну и по-другому, нельзя выключить так само и то, что Беларусь чакае, что Россия, Москва, звернется де є з нейкої просьби об підтримці. Це будуть значно більш сприяльні умови для того, щоб виказати нейкі зустрічні просьби. Ну, перш за все, зрозуміло, говорка йде об кошті на газ.
Мені падається, вельми спокушальним було в гэтай ситуації продемонструвати, що Беларусь є адзіним союзником, і взамін за гэта патрабаваць добрыя цэны на газ наступным годам. Гадар Дубнова, як бы вы прокоментовали позицию Беларуси в этом российско-грузинском конфликте?
Ну, я думаю, что Лукашенко сыграл с двух рук. Да, одна рука официальная. Он появился, в общем, примерно в том же русле, в котором появились все коллеги по СНГ, не поддержав Россию прямо. Оставил для себя возможность в дальнейшем сыграть свою игру, игру в нейтралитет, которую, на самом деле, в России воспринимают как прозападную позицию. И эту возможность он себе оставил и будет оставлять в дальнейшем, потому что это его давняя линия. Но при этом накануне основных переговоров с Россией он выказал неофициально свою лояльность российской позиции, что совершенно очевидно, совершенно понятно, потому что здесь у Лукашенко просто нет большого еще другой игры. И того, что он сделал, было вполне достаточно. Он покрыл своими действиями, в общем, все пространство варианта достаточно эффективно.
Магчыма, што пасля вяртання Лукашэнкі з Пекіна, з Олімпіяды, пазіцыя Беларусі будзе мець некую карэктыроўку, але пакуль што пазіцыя такая даволі нейтральная.
Я думаю, что при сегодняшних сродках совязи были и певные консультации белорусского лидера с коллегами по СНД, что это максимум, и он уличил их огульную позицию.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел политичный оглядальник российского выдания газета Вадим Дубноу и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода. Праз дзве хвіліны наше падарожжа. Гэтым разам на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить российскую военную операцию супраць Грузии. Грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого самого кроку Украину и иншие державы судружности. Посол России в Беларуси Александр Суриков выказал неразумение в связи с стриманной позицией белорусских уладов в отношениях до подеев у Паўднёвай Асетыі. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Атакулову за удел у понеделковым пикете у подтримку Грузии каля российской амбассады у Менску. Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. Повинно быть сделано все, каб яны прошли открыто, демократично, у полной ответственности с белорусским законодательством, заявил керавник Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далей наше подорожье. Змитер Бартусик рассказывая про вёску Малмыи Вялейскага району.
Вёску Малмыи немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Мне пашчасціла далучыцца да гэтай грамады на фэсце ў Касуце. Працэсія з некалькіх машын рушыла ў бок Вялейскага мора. Праз некалькі кіламетраў блукання па лясных сцяжынах кампанія выехала да велізарнага валуна з драўляным праваслаўным крыжам каля яго. Складалася кампанія з тузіна людзей рознага ўзросту, рознага дастатку, з розных канцоў краіны. Але ўсіх аб'ядноўвала агульная памяць і агульная тяга да радзімы. Я оценил померы памятного каменя, ледникового валуна у человечий рост, як треба любить свою малую родиму, каб увековечить память про ее таким гигантом. Два высоких пригожих мужика, чье дятинство пройшло у Малмыгах, с гонором потлумачили мне, як усталевывали валун.
Кран 20-тонник чуть не рухнул.
А як вы этот камень усталевывали?
Як усталевывали, так и усталевывали.
Ну не руками ж.
Анатолий Валентинович нашел камень, типа вот подходящий, который нам понравился. Он его нашел. Потом мы с ним совместными усилиями организовали трал, кран, погрузили, довезли до сюда. А тогда уже начали монтировать. Когда кран вместе с камнем летел, мы трохи кран плечо поставили, поддержали, поэтому обошлось без происшествий.
А вёска была на яким месте? На этом тебе, на под водой?
Она под водой.
А некогда, когда-то я еще пацаном, но пацаном с армии пришел, лодку брали, и за вёску была, заплывал именно туда.
Вы заплывали на место...
За деревня была.
А ни у кого не возникало ожидания заняться дайвингом? Взять себе маску...
Мой недоречный жарт про дайвинг не выкликал у мужиков приязные усмешки, и я переключился на чудовную полову. Увагу мою притягнули две пригожие молодицы, не только своей пригожостью, але и чистюткой белорусской мовою. По своим узросте женщины не могут памятать Малмыгов, а лишь нечто их привело сюды. Яны наставницы мовы и истории. Алена з Вітебску і Надія з Ворши.
А на нас ще й проєкті не було. Я ще
історію свою треба ведеться.
Треба?
Історію справ великих творить сам народ. А ми були, ми є великий род.
Неузабаві наша гуторка з пригажунями пішла про самое наболелое.
У межах державы мы ніхто. Та ж сама беларуская мова, адна гадзіна ў тыдзень. Як іх навучыць? А дзеці во нашы ўжо малыя. Яны ж ты не ведаюць. Яны ведаць не будуць. Дзеці, добры дзень. Вот.
І якія перспектывы?
Ніякіх. Як я дзіця сваё аддавала ў школу, быў выбар. Ці беларускамоўны клас, ці англамоўны клас. Ну, з вывучэннем англійскай мовы. За беларускай мову нас дзве было. А ўсе астатнія за англійскую. Мы пашлі ў англійскую мову. Дзіця?
Что ваша белорусская литература, это фигня.
Я своим подставляю сучасное такое, например, там цинковые хлопчики.
Орлова.
Да, мне подобается, но, ну что, юнтова позиция Орлова.
Лена.
Я гошта не это самое, давай наливай. Я гошта нигде у нас в программе-то нема. То, что мы можем, и Быкова нема в программе, потому что она оппозиция. Буралкина убрали, потому что оппозиция.
У эфиры «Подорожжа свободы» Дмитрий Бартусик побывал на Вялейшчыне.
Пасля памінання роднай вёскі на аўтамабільных капотах, пасля ўспамінаў пра былыя ваколіцы, пасля чаркі за ўпакой памерлых, я быў ласкава запрошаны ў суседнюю вёску, у дом самага старэйшага на сённяшні дзень малмышца, 70-гадовага дзеда Жоры. Гэты селянін з тварам літаратурнага класіка, з мудрым позіркам з-за рагавых акуляраў, усё жыццё працаваў электрыкам на Вялейскім моры. І, дарэчы, выратаваў не адно жыццё незадачлівых купальшчыкаў. А яшчэ спадара Георгія можна лічыць першым беларускім палітвязнем. Яшчэ калі ў Беларусі ніхто не чуў пра тэрміны «за палітыку», у далёкім 1991-м дзед Жора выйшаў на галоўны Вялейскі пляц, каб прылюдна спаліць свой партбілет. За гэты ўчынак стары Георгій атрымаў 15 сутак, пасля чаго перайшоў у жыцці выключна на беларускі. Русскую мову.
Скажите, а вы ведаете, что у нас у осени будут парламентские выборы?
Ну.
Ведаете это? Толк от них будет, на вашу думку, тине?
Послушать президента, он клянется, что это будут честные выборы, я не верю.
Многие ему верят.
А многие верят, а знаете, чему? Пропаганда, телевидение, радио, в одних руках.
А лишь в вас я на... Не бярэ гэтая прапаганда.
І не возьмець. Галоўнае чэрць.
Да застольнай размовы далучаецца жонка старога малмышца, моцная гаваркая кабета.
Ні, вийшов з довір'я. Уже старий, я казав, не буду голосувати. Ми то ніколи не голосували своїм. Бо я не боюся, бо він говорив, мене ж не закопає, як закопав Завадського під асфальт. А закопає, так що, я вже стара, хай копає. Може ви і за Лукашенку? Ні, ну от на самом деле, откуда я знаю, хто ви? А він його знає, я його не боюся, я вже стара. Ну, але нема довір'я.
А чому?
Ціни ростуть, не вгоняється гэта пенсія.
Кепска тое, што давер прывязваюць гэтым цэнам.
Ну чым яны могуць думаць? Вот вы скажыце. Яны толькі гэта не думаюць страўнікам сваім.
Абараняць беларускага кіраўніка бярэцца суседка.
Пачаму? Хто стараецца? Цяпер маладыя. Паглядзіце, у кожнай машыны, кожнай ёсць і на заработкі, на ўсё.
Ну, на заработкі. Если бы была наша Беларусь... Яна б дала своє заробітки. Чому треба їхати на заробітки в Росію? А де в нас усе ділося? Куди воно пропало?
А ось і нова тема. Діти і внуки, які служать у міліції, і які приймають удел у розгоні мітингів, як онучатий племінник нашої героїні.
А от же ж вони все время стояли мітинги, цеплені. А він таки здоровий. Так ми ще питалися в нього. Саша, а що б ти робив? От вам дали гати нагайки. Бив би людей чи ні? Нас заставляють. От таке поняття у молодих. Нас заставляють. Я говорю, Сашенька, не дай Бог, ти пойдеш по этой линии, по этой, это ж вообще-то нам будет, мы ж люди, колхозники, вышли из народа, и не дай Бог, ты пойдеш по таких ступенях, это вообще будет для нас трагедия.
Я ўжо каторы раз з прыемнасцю пераконваюся ў мудрасці беларускіх дзядоў, якіх не бярэ і ніколі не возьме аніякая прапаганда, бо зашмат яны пабачылі ў сваім жыцці і шмат чаго пра гэтае жыццё могуць распавесці.
Я вам раскажу случай такі. Немцы ўстанаўлялі парадак, назначалі старастаў. А у нас старастаў у вёсцы ніхто не хацеў саглашацца на пастаяннай аснове. Дык яны па чарзе. Сёння ты староста, заўтра. Ну і, короче, гавара, гэта сам, стаў баравы той, такі ў нас Іван, старастам. Ну, мужыкі кажуць, на што нам мяняцца? Ну, будь ты старастам, якая ты розніца?
Ну, ты мяне прабач. Я хачу дапомніць. Ты кажаш, староста. Старасту ж заставлялі?
Вёска яго заставіла. Ну, а тут наша прыйшлі за яго. І 10 гадоў катаргі. Ну, і за што? Па дабраце свае, ну, а ішлі пастанавілася на маім бацькі.
Мае дзядзькі, ўсе маміны, браты, ўсе былі, і цётка моя, которая памерла, ўсе былі сасланы на Сібір.
Так я вот из малку все сумировал. Чому так отримывается, чому так отримывается. Життё перерастение, это не боль перерастение.
А что самое головное в житті?
А самое головное в житті – познать само життё. Я все життё прожив, ни разу не заругавши. По-матерному. А батько мені вучив, правильно, сынок, не треба. Що тебе чоловік думає, хай йому останеться. А що ти думаєш, хай тобі останеться. Так я і живу по цьому принципу. Ні разу в відпочинку не був. А тепер неділька прийде, не можеш пережити, як це без роботи, як це був. Ну як відпочити, коли найкращий відпочинок у праці. Я вчора пішов до бабушки на могилки. Ну мене ж там спорадковано. Мой час уже кончается, я скоро туди пойду. Але думаю, пошля мене на що ж, каб бур'яном там зарастало.
А ви не боїтесь смерті?
Смерті? Я ні в яких морали. Тому що я чесно прожив життя, а чого мені бояться? Хай бояться той, хто був в воді, а він боїться із-за того, що помства буде. А чого мені бояться? Я ж нікому дрена нікому не зробив. Так я можу туди з чистою душою пойти. Я знаю, що мене так от поважать, коли там. Ні, чоловік.
«Падарожжа свабоды». Зміцер Бартусік пабываў на Вялейшчыне.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.